Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Poliarizacijos akivaizdoje bažnyčia siūlo evangeliją ir sinodiškumą, sakė popiežius Leonas XIV ketvirtadienį paskelbtoje knygoje interviu. Popiežiaus audiencija kelių vienuolijų atstovėms ir atstovams. Tanzanijos karmelitės misionierės gedi dėl seserų žūties. Sukanka 100 metų nuo vadinamųjų Mecheleno pokalbių, per kuriuos buvo užmegzti katalikų ir anglikonų pirmieji ekumeniniai ryšiai. Jau sekmadienį rugsėjo 14-ąją popiežiaus Leono 14-ojo gimimo dieną buvo paskelbta keletas popiežiaus knygos interviu Leonas 14-asis pasaulio pilietis 21-ojo amžiaus misionierius fragmentų. Su popiežiumi kalbėjosi Jungtinių valstijų katalikų žinių portalo Crux žurnalistė Elise Ann Allen. Knyga išleista ispanų kalba pasirodė šį ketvirtadienį rugsėjo 18-ąją. Pokalbyje gana daug dėmesio skiriama poliarizacijos šiuolaikinių visuomenių, taip pat ir katalikų bendruomenių gyvenime problemai. Pasak Leono 14-ojo, vienintelis atsakas į poliarizacijos iššūkį bažnyčioje yra grįžti prie evangelijos esmės. Jo, kaip popiežiaus užduotis, yra ne ieškoti sprendimų pasaulio problemoms, bet skelbti gerąją naujieną. Mano vaidmuo yra skelbti evangeliją ir kalbėti apie žmogaus orumą, kylantį iš santykio su Dievu, kuris yra kūrėjas ir kuris atsiuntė savo sūnų, kad parodytų mums gyvenimo vertę, sakė popiežius. Jei evangelija nustoja būti gyvenimo pagrindu, ji tampa įrankiu, naudojamu pagal vienų ar kitų ideologinių grupių interesus. Tai yra poliarizacijos šaknis, pabrėžė popiežius. O jei evangelija tampa ideologijos įkaite, tuomet pamirštame ir pagrindinį iš evangelijos išplaukiantį dalyką – žmogaus orumą ir pagarbą vieni kitiems. Kalbėdamas apie priemonės galinčias padėti įveikti poliarizaciją, popiežius pabrėžė sinodiškumo svarbą. Jo teigimu, tai nėra institucinės galios bažnyčioje perskirstimas, kaip kartais manoma, bet laikysena grindžiama atvirumu, klausimusi ir pagarba. Sinodiškumas yra nuostata padedanti suprasti, kad kiekvienas bažnyčios narys turi balsą ir vaidmenį. Tai kvietimas klausytis vieni kitų, kalbėtis ir stengtis suprasti, ką šiandien Dievas sako bažnyčiai. Nereikia bijoti, kad sinodiškumas gali sumenkinti dvasininkų autoritetą. Jei vyskupas ar kunigas jaučia pavojų savo autoritetui, tai galbūt jie neteisingai jį supranta. Vadovas, kuris eina vienas, nesugeba vesti kitų. Tik tas, kuris sugeba suburti žmonės ir eiti drauge su jais, gali tikrai vadovauti. Ketvirtadienį knygų lentynose pasirodžiusioje knygoje interviu taip pat minimos tokios nemažai kontroversijų keliančios temos, kaip dvasininkų seksualinių nusikaltimų sukelta pasitikėjimo bažnyčia krizė, LGBT asmenų vieta bažnyčioje, šventojo sosto požiūris į katalikus tradicionalistus ar Romos kurijos reformą. Popiežius sutinka, kad seksualinių nusikaltimų sukelta krizė, kuri atnešė daug skausmo ir kančių aukoms ir labai pakenkė bažnyčios autoritetui, vis dar nėra išspręsta. Leonas XIV interviu mini statistinius duomenis, kad daugiau nei 90% gautų skundų buvo tikri. Apie išnaudojimą prabilę žmonės yra tikros aukos, jie nieko neišsigalvojo. Popiežius patvirtino, kad šioje srityje bus toliau ryštingai vykdoma jo pirmtako vykdyta kovos su išnaudojimo reiškiniu ir prevencijos politika. Leonas XIV pritarė ir popiežiaus Pranciškaus visiško atvirumo nuostatai visų, taigi ir LGBT žmonių atžvilgių. Bažnyčia yra atvira visiems ir visi yra kviečiami, tačiau ne dėl savo konkrečios tapatybės, o todėl, kad visi yra Dievo vaikai. Tai pasakęs popiežius pridūrė, jog tai nereiškia bažnyčios mokymo pakeitimo. Manau, jog yra labai mažai tikėtina, kad bent jau artimiausioje ateityje pasikeis bažnyčios mokymas apie žmogaus lytiškumą ir santuoką, sakė jis. Klausiamas apie tolimesnę Romos kurijos reformų eigą, popiežius sakė, kad jis visų pirma sieks skatinti didesnį dikasterijų bendradarbiavimą. Vis dar neišnykęs sandariai viena nuo kitos atsitvėrusių erdvių mentalitetas yra žalingas ir jį reikia keisti, reikia daugiau dialogo ir komunikacijos tarp Romos kurijos institucijų. Leona XIV džiugina tam tikri ženklai rodantys, kad Vatikanas brenda iš finansų krizės, tačiau kai kuriuose srityse dar reikia paieškoti naujų sprendimų. Tarp pastarųjų popiežius paminėjo pensijų fondą. Popiežius pabrėžė, kad reikia vengti tokių klaidingų sprendimų, kokie buvo priimti pastaraisiais metais. Jis paminėjo pastato Londone pirkimo atvejį galiausiai atsidūrusi teisme. Finansinės būklės gerinimo srityje buvo daug nuveikta, tačiau dar negalima atsipalaiduoti ir sakyti, kad krizė baigėsi. Knygoje interviu taip pat paminėtas mišių tridento apeigomis klausimas. Tai ne tik teorinis klausimas, bet ir rimta problema, nes kai kurie katalikai liturgiją naudoja kaip politinį instrumentą. O tai, pasak popiežiaus, yra labai skaudus dalykas. Popiežius tikisi, kad netrukus atsiras galimybė susėsti prie stalo su kai kuriais žmonėmis, kurie palaiko tridento apeigas, ir galbūt bus įmanoma problemą išspręsti sinodiškai. Galiausiai knygoje kalbama apie katalikų bažnyčios su vis didesniu dėmesiu ir susirūpinimu sekamas dirbtinio intelekto plėtros moralinės ir antropologinės implikacijas. Popiežius priminė ir anekdotiškai skambantį, bet tikrą atvejį, kai kažkas jam paminėjo idėją, kad būtų galima sukurti skaitmeninį popiežiaus avatarą ir taip sudaryti žmonėms galimybę dalyvauti virtualiuose popiežiaus privačiuose audiencijose. Ne, niekada su tuo nesutiksiu, atsakė Leonas XIV. Net jei ateityje bus kuriami tokie avatarai, tai tikrai popiežius nebus pirmas sąraše.
Sono molto contento di incontrarvi in occasione dei vostri capitoli.
Rugsėjo 18 dieną popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė 4 vienuolinių bendruomenių, 3 vyrų ir 1 moterų generalinių kapitulų narius, šiomis dienomis posėdžiaujančius Romoje. Brangiausiojo Jėzaus kraujo misionierius, Marijos draugijos narius, nekaltai pradėtosios Marijos brolius pranciškonus ir nekaltai pradėtosios Marijos seseris uršulietės. Leonas XIV pabrėžė audiencijos dalyvių daugiabriaunį paveldą. 4 bendruomenės gimė skirtingose vietose ir skirtingais laikotarpiais, iš skirtingų charizmų, reaguodamos į skirtingus sielovadinius iššūkius. Antra vertus, galima pabrėžti ir bendrus arba vienijančius aspektus.
Il primo è l'importanza nella vocazione religiosa.
Pirmasis yra bendro gyvenimo, kaip šventėjimo vietos ir įkvėpimo, liudijimo bei stiprybės šaltinio apaštalavimui, svarba jūsų bendrame religinėme pašaukime, sakė šventasis tėvas. Pasak jo, neatsitiktinai šventoji dvasia jų bendruomenių steigėjus įkvepė suburti brolius ir seseris, apvaizdos dėka atsidūrusius jų gyvenimo kelyje, nes gerų tikinčiųjų bendruomenėje gėris sparčiai auga. Tai buvo jūsų bendruomenių įkūrimo pradžioje, per jų gyvavimo amžius, taip yra ir dabar, pažymėjo Leonas. Antrasis aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, yra paklusnumo kaip meilės veiksmo pamatinė reikšmė vienuolinėme gyvenime. Jėzus parodė tokį pavyzdį savo santykyje su tėvu. Tęsė popiežius, cituodamas Jėzaus žodžius, kad jis vykdo ne savo, bet tėvo valią. Šiandien kalbėti, anot Leono, apie paklusnumą nėra labai madinga, nes jis vertinamas kaip savo laisvas atsisakymas. Bet taip nėra, nes gilioji paklusnumo prasme tikras ir dosnus kito klausimasis. Tai didelis meilės veiksmas, kuriuo sutinkama mirti sau, kad brolis ir sesuo galėtų aukti bei gyventi. Išpažintas ir išgyventas su tikėjimu paklusnumas tampa šviesiu savęs dovanojimo keliu, kuris labai padeda pasauliui, kuriame gyvename, atrasti aukos vertę, gebėjimą kurti ilgalaikius santykius, brandą būti kartu, tvirtą ištikimybę, viršijant akimirkos jausmą. Paklusnumas yra laisvės meilėje mokykla. Trečiasis aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, yra dėmesys laikmečio ženklams. Be atviro ir rūpestingo žvilgsnio į tikruosius brolių poreikius nebūtų gimusi ne viena iš jūsų kongregacijų. Audiencijos dalyviams sakė popiežius Leonas. Anot jo, bendruomenių steigėjai ir steigėja buvo žmonės, gebėję stebėti, vertinti, mylėti ir tada leistis į kelią, kartais rizikuodami dideliais kentėjimais, aukodami savo turtą, kad galėtų atsiliepdami į tikruosius poreikius tarnauti broliams, atpažindami Dievo balsą tose dalykuose, kurių artimas stokoja. Pasak popiežiaus Leono, svarbu pažvelgti šią pradžią, ne dėl, kaip yra perspėjęs popiežius Pranciškus, beprasmiškos nostalgijos ar paprastos archeologijos, bet dėl įkvepiančios kibirkšties, dėl idealų ir vertybių atgaivinimo, galbūt dėl dar neištyrinėto potencialo atskleidimo, kad būtų galima jį panaudoti tarnystei šiandien.
Carissimi, so quanto bene voi fate ogni giorno.
Mylėjai, žinau, kiek gero jūs darote kiekvieną dieną įvairiuose pasaulio vietose. Gero, kuris dažnai nematomas žmonių, bet ne Dievo akims. Už tai jums dėkoju ir iš visos širdies laiminu, drąsindamas jūs tęsti savoje misiją su tikėjimu ir dosnumu. Linkėjo 4 vienuolinių bendruomenių generalinių kapitulų dalyviams popiežius Leonas XIV.
Popiežius Leonas savo legatu į Pompėjų rožinio Marijos paveikslo 150-ųjų metinių jubiliejų paskyrė kardinolą Pietro Paroliną, Vatikano valstybės sekretorių. 1875 metų lapkričio 13 dieną garsųjį švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslą į Pompėjų slėnį atgabeno palaimintasis Bartolomiejus Longo, Pompėjų miesto ir Pompėjų Marijos šventovės kūrėjas. Spalio mėnesį jis kartu su keliais kitais palaimintaisiais bus paskelbtas šventuoju. Popiežiškoji Pompėjų bazilika netoli Neapolio yra viena lankomiausių piligriminių vietų Italijoje. Rožinio maldos paveikslo atgabenimo į Pompėjų slėnį iškilmės vyks Pompėjuose lapkričio 13 dieną.
Tanzanijoje rugsėjo 15 dieną įvykusi avarija nusinešė švenčiausiojo Jėzaus veido Teresės karmeličių misionierių generalinės vyresniosios ir trijų seserų gyvybės Muanza vietovėje. Kai 5 vienuolės pakeliui į oro uostą vežęs automobilis susidūrė su sunkvežimiu. Žuvo karmeličių misionierių generalinė vyresnioji Lilian Kapongo, 3 seserys ir vairuotojas. Viena vienuolė kritinės būklės buvo išvežta į ligoninę. Šeštadienį misionierės dalyvavo 3 seserų amžinųjų įžadų šventėje, o pirmadienį po atsisveikinimo su vietos vyskupu išvyko į Muanza oro uostą, kad grįžtų į sostinę Dar es Salaamą. Apie įvykusią tragediją kalbėdamas su Vatican News žurnalistais, Dar es Salaamo arkivyskupas Žiūd Tadėjus Rūva išreiškė gilų liūdesį, pabrėždamas, kad tai didelis netekimas ne tik karmelitėms misionierėms, bet visai Dievo tautai Tanzanijoje. Jis paragino melstis už žuvusiųjų sielas ir sužeistos sesers gyvybę.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Suėjus šimtmečiui nuo istorinių Mecheleno pokalbių, anglikonų ir katalikų lyderiai jubiliejinių metų proga susitiko naujam pokalbių raundui. Šį kartą jų dialogas Mecheleno Briuselio arkivyskupo kvietimu vyksta iškilmingoje šventinėje aplinkoje. šimtmečio nuo pirmųjų anglikonų ir katalikų pokalbių atvėrusių kelią nuo širdžiam ir našiam bendradarbiavimui minėjimas prasidėjo ketvirtadienį rugsėjo 18 dieną Mecheleno rotušėje ir tęsis iki sekmadienio rugsėjo 21 dienos. Prieš 100 metų Mecheleno arkivyskupas kardinolas Desiré Josefas Mercier pakvietė kelis katalikus ir anglikonus diskusijų, kad draugiškoje aplinkoje apžvelgtų sąlygas Romos katalikų ir anglikonų bažnyčių suartėjimui. Pokalbiai buvo pamatinės reikšmės abiejų bažnyčių dialogui ir bendradarbiavimui, tačiau jų svarba tapo akivaizdi tik dešimtmečius vėliau. Pokalbiai vyko Mecheleno arkivyskupo rūmuose 1921, 1923 ir 1925 metais. Stalas, prie kurio buvo susėdę neformalių pokalbių dalyviai, tebėra rūmų popiežiškojoje salėje. Nuo 2013 metų vyksta metiniai Mecheleno pokalbių grupės anglikonų ir katalikų bažnyčių teologų susitikimai, tęsiantys Mecheleno pokalbių tradicijas ir abiejų bažnyčių dialogą. Šimtmečio jubiliejaus proga Mecheleno Briuselio arkivyskupijas surengė tarptautinę konferenciją kartu su Liuveno katalikų universitetu ir Belgijos anglikonų bažnyčios centriniu komitetu. Žinomi akademikai ir teologai skaitys pranešimus apie Mecheleno pokalbius, krikščioniškų bažnyčių artumą, anglikonų ir katalikų bažnyčių dialogą. Iškilmingas akademinis aktas vyks Mecheleno šventojo Rumbolto katedroje sekmadienio popietę. Kalbas pasakys kardinolas Kurtas Kochas, šventojo sosto krikščionių vienybės ugdymo dikasterijos prefektas, Stevenas Kotrelis, Jorko arkivyskupas ir Anglijos primas, bei Halifaxo grafas Peteris Woodas, vieno iš pirmųjų pokalbių iniciatorių ir dalyvio Halifaxo vikonto Charleso Woodo proanūkis. Jubiliejinės konferencijos proga Mecheleno katedroje koncertuos garsus Cambridge'o Christ College choras. Po konferencijos akademinės sesijos prie kardinolo Mercier kapo Mecheleno katedroje bus atidengta atminimo lenta. Čia proga Mecheleno katalikų katedroje vyks anglikonų vakarinės giesmės, anglikonų pamaldos kilusios iš mišparų tradicijos. Šių metų balandžio mėnesį Jorke vykusiame 11-ame Mecheleno pokalbių grupės susitikime abiejų bažnyčių teologai dėmesį skyrė krikšto sampratai, katalikų bažnyčios sinodiškumo procesui, liuteronų ir katalikų santykių plėtrai Suomijoje ir seniausiame Anglijos vienuolyne Bar Convent pagerbė 17-ojo amžiaus palaimintąją seserį Mary Ward, katalikių vienuolių emancipacijos ir katalikiškų mergaičių mokyklų Europoje pradininkės atminimą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.